¿Qué pisetes son? Se llama.
Fuimos a una granja de cabras, soltamos las papas y enseñaronnos a hacer queso de cabra. Después fuimos a un merendeiro a comer, a acabar de comer xogamos nun parque que había, fuimos a un balneario. Chamo Mellón e teño 9 anos. Fomos a unha granxa de cabras e soltaron as cabras e xogamos con elas. E logo fomos a un balneario. E comimos nun merendeiro que tiña un ximnasio e un parque. E logo fuimos ao balneario e tocamos as augas.
E como estaban as augas?
Quentes.
E que foi o que máis te gustou?
As cabras.
E o que das cabras? Darlle de comer, xogar con elas?
Xogar con elas. Sí.